Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali ako te oni budu nagovarali da meni nekog ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha, a kada neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše. A ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov, oni samo lažu. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier. Bosna i Hercegovina se može pouzdati u našu podršku. U Bosni i Hercegovini ima dovoljno ljudi koji vjeruju u ovu državu, poručili Komšić i Džaferović. 25. novembra, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Seksualno nasilje pogađa polovinu žena u svijetu. Odlučan odgovor Irana na optužbe cionističkog režima na sastanku upravnog odbora. Izrael nije u poziciji da drugima drži pridike. Danas je 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Tim povodom želim da u ime naše televizije, ali i u svoje osobno, uputim srdačne čestitke svim građanima naše zemlje, kako u državi, tako i izvan nje. S nadom da će se ovaj važan dan države uskoro obilježavati na svakom pedlju naše jedine zemlje. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier čestitao je predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću i građanima Bosne i Hercegovine Dan državnosti. Dozvolite da vama i građanima vaše zemlje najsrdačnije čestitam povodom nacionalnog praznika Bosne i Hercegovine koji se održava 25. novembra. Bosna i Hercegovina je za Njemačku blizak partner s kojim sarađuje u duhu uzajamnog povjerenja. O tome vjerno svjedoče naši mnogobrojni i raznovrsni odnosi u oblasti politike, privrede i kulture. Njemačka se nedvosmisleno zalaže za evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine, te će vašoj zemlji i u budući pružati podršku u provedbi reformi neophodnih za put ka članstvu u Evropskoj uniji. Zato je potrebno da politički akteri na lokalnom nivou budu svjesni svoje odgovornosti u interesu građana, kazao je on. Steinmeier je dalje naveo da polarizacija društva po etničkim linijama nanosi štetu budućnosti Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina može se pouzdati u podršku koju će Njemačka pružati provedbi ozbiljnih reformi, prije svega u oblasti vladavine prava i borbe protiv organiziranog kriminala. Dozvolite da, uz čestitke građanima Bosne i Hercegovine, uputim i vama svoje najljepše želje za vaše lično dobro, navodi se u čestitki njemačkog predsjednika. 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine, obilježen je danas u Sarajevu. Brojne delegacije svih nivoa vlasti su položile cvijeće. Koleginica Selma Turčilo pratila je ovu svečanost.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine obilježen je Dan državnosti.
Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježen je polaganjem cvijeća na spomen obilježju Vječna vatra, mezarju Kovačina, mezarju prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića, na spomen obilježju ubijanju djeci opkoljenog Sarajeva 92-95 i na spomen parku Vraca. Delegacije svih nivoa vlasti položile su cvijeće. A o važnosti obilježavanja ovog datuma kazali su sljedeće.
Ono što vam ja mogu reći, Bosna i Hercegovina će biti dokad mi vjerujemo u nju. Ako mi odustanemo od Bosne i Hercegovine, onda joj nema spasa. A niko, ni Dodik, ni Čović, ni Zagreb, ni Beograd, ni onaj, ne mogu Bosne i Hercegovine ništa. Sve dok ima dovoljan broj ljudi koji vjeruju u ovu zemlju i koji su spremni da kažu i pokažu, ako to bude trebalo, da će učiniti sve da sačuvaju svoj dom.
Pa evo, nakon 78 godina od obnove državnosti Bosne i Hercegovine, ponovo na političkoj sceni imamo neke snage koji pokušavaju da Bosnu i Hercegovinu destabilizuju ili čak da je razore. Ja moram reći da suverenitet Bosne i Hercegovine zapravo leži u odluci građana kakvu državu žele da imaju.
Gdje je Bosna i Hercegovina danas, s obzirom na to da je u Bosni i Hercegovini trenutna politička kriza?
Bosna i Hercegovina je trenutno u jednoj krizi koja u stvari ukazuje na jačanje Bosne i Hercegovine, jer je kriza izazvana defanzivom antibosanskih snaga. Dakle, bili su nezadovoljni promjenama u CIK-u, nisu uspjeli neke napraviti stvari koje su krenuli rad u Ustavnom sudu. Ustavni sud je donio odluke vezana za imovinu Bosne i Hercegovine kojim se nisu dopale. OHR je donio odluku ove se negiranjem genocida. Prema tome, ova kriza je izazvana defanzivom antibosanskih snaga. U tom smislu ja čestitam Dan državnosti svim građanima Bosne i Hercegovine i dakle, moja sugestija je da ovako vide stvari, jer one takve jesu.
A prije svega dozvolite mi da svim građanima Bosne i Hercegovine čestitam praznik Dan državnosti Bosne i Hercegovine. 25. novembra 1943. godine na prvom zasjedanju ZAVNOBiH-a obnovljena je državnost Bosne i Hercegovine, promovirana cjelovita Bosna i Hercegovina i ravnopravnost svih naroda i građana Bosne i Hercegovine. I danas se bavimo u ovom trenutku, odgovarajući na vaše pitanje, bavimo tim temom, borbom za cjelovitu demokratsku Bosnu i Hercegovinu i za ravnopravnost svih ljudi u njoj.
Dan državnosti se obilježava u Federaciji Bosne i Hercegovine, dok to nije slučaj u Republici Srpskoj, jer vlast ovog entiteta smatra da nije riječ o državnom prazniku. Javne institucije u Federaciji na ovaj dan ne rade. Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Nizom prigodnih manifestacija Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježen je i u Tuzlanskom kantonu, odakle se javlja naš kolega Refik Topić.
Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Tuzle i Tuzlanskog kantona, te predstavnici brojnih boračkih organizacija i saveza, te nevladinih organizacija i građani Tuzle, obilježili su danas 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Ceremonija je počela polaganjem vijenaca i cvijeća ovdje na Slanoj banji u Tuzli, nastavljena je svečanom akademijom u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, a dan prije prethodilo je još niz drugih manifestacija koje su ukazivale na značaj 25. novembra.
Antifašizam je tekovina koja se na ovim prostorima živi godinama, a Bosna i Hercegovina čuva sa puno ljubavi i ponosa. Bosna i Hercegovina danas slavi Dan državnosti, datum kada je prije 78 godina održano prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a u Mrkonjić gradu, na kojem su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Brojne su delegacije danas na spomen obilježjima na Slanoj banji položile cvijeće i odale počast svim antifašistima i borcima za slobodu Bosne i Hercegovine. Poruke upućene i Bosancima i Hercegovcima, kao i susjedima, jasne.
Naša poruka sa današnjeg obilježavanja je da pozivamo susjedne zemlje da se trude, da poštuju avnojevske granice Bosne i Hercegovine baš onoliko koliko poštuju svoje avnojevske granice. Ako bi se narušile avnojevske granice BiH, onda bi došlo do domino efekta, onda bi bile sporne i narušene svačije avnojevske granice.
Prvo zasjedanje ZAVNOBiH-a, na kojem je Bosna i Hercegovina obnovila svoju državnost, počelo je u Mrkonjić gradu 25. novembra 1943. godine u 19 sati, a završeno je iste noći u 4 sata ujutro. Bosna i Hercegovina, na temeljima ZAVNOBiH-a i nakon toga i Avnoja, održanog iste godine, je jedina moguća i prihvatljiva opcija i danas za sve njene građane.
Jedan od najvažnijih praznika u istoriji Bosne i Hercegovine i praznik koji na ovaj način moramo dostojanstveno obilježiti, poslati određene poruke da je Bosna i Hercegovina neuništiva, da je državnost Bosne i Hercegovine kroz vijekove branjena i odbranjena i da će biti odbranjena i u narednom periodu.
To je dan u kome je državnost postavljena na temeljima najviših civilizacijskih vrijednosti, odnosno vrijednosti antifašizma. Zbog toga Bosna mora da opstaje, jer ako Bosna nije moguća, onda nije moguć ni svijet, jer su to zajednički principi opstanka i održivosti.
Rezolucija ZAVNOBiH-a i proglas narodima Bosne i Hercegovine u kojima se ističe da u buduće Bosnu i Hercegovinu i njene narode u zemlji i inostranstvu mogu zastupati i predstavljati samo ZAVNOBiH i Avnoj je historijska činjenica koja se nažalost osporava u manjem BH entitetu, jer kada bi se ova rezolucija poštovala na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine, i ova zemlja i svi njeni građani i narodi bi sasvim sigurno bili puno sretniji.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt kazao je kako je prijetnja srpskih separatista uspostavom vlastite vojske za sada poučena, ali da se zemlja kao i cijela regija i dalje kreću prema krizi. Istakao je kako se to dešava dok značajni diplomatski angažman Sjemečkih država i Europske unije u Bosni i Hercegovini izostaje. Ne vjeruje u opasnost od oružanog sukoba, ali smatra da međunarodna zajednica treba dati jasan odgovor na retoriku Milorada Dodika. Schmidt je u razgovoru za britanski Guardian kazao kako su regionalni lideri uvjerili Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda, da obustavi svoje planove za povlačenje srpskih vojnika iz oružanih snaga Bosne i Hercegovine i za rekonstituciju vojnih snaga entiteta RS. Vidimo da je nakon mnogo razgovora, uključujući one u susjedstvu, dobio poruku da niko neće prihvatiti način koji vodi povećanom potencijalu političkog i nadamo se da ne vojnog sukoba, rekao je Schmidt u razgovoru za britanski list tokom boravka u Washingtonu. Slijedi prilog kratkih informacija. Dodikova reteriranja postalo je suvišno i komentirati jer iste scenarije gledamo godinama, poručuje Mirko Šarović povodom izjave Kristijana Schmidta da je Dodik odustao od formiranja vojske RS-a. U stvarnosti on nikada nije ni planirao izdvajanje vojske RS-a, niti je imao bilo kakav racionalan plan za tako nešto. Bilo je to samo buštanje u prsa za dobijanje glasova jer svi znaju da Dodik jedno priča javnosti, a drugo, a potpuno suprotno, strancima. Jesmo li iz jedne izjave iz međunarodnih krugova čuli da su od Dodika dobili čvrste stavove? Ne. Uvijek su na dijelu pristanak na sve, kompromis i omekšavanje, uz neke nove spinove za javnost, navodi Šarović. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je danas u Zagrebu da je pitanje mira na Zapadnom Balkanu strateško za Europsku uniju. Macron je nakon sastanka sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem rekao da je bilateralna saradnja Francuske i Hrvatske izuzetno važna za temu Zapadnog Balkana. Pitanje mira je strateško pitanje za Evropsku uniju. To je ono što će nam omogućiti da radimo novu etapu u Zapadnom Balkanu, rekao je Macron novinarima. On je ocijenio da je njegova posjeta Hrvatskoj simbol prijateljstva i novo poglavlje bilateralnih odnosa u oblasti kulture, privrede i odbrane. Danas, 25. novembra, se obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Gotovo polovina žena širom svijeta bile su žrtve ili svjedoci nasilja od izbijanja koronavirusa, navode Ujedinjeni narodi u novom izvještaju. Prema studiju UN-a o podacima iz 13 zemalja širom svijeta, 45% žena u studiji reklo je da su bile žrtve seksualnog nasilja. 7 od 10 žena također priznaje da seksualno uznemiravanje nije ograničeno na fizičko nasilje i da su bile izložene verbalnom uznemiravanju. Broj poginulih u požaru u rudniku u blizini grada Kozbasa u ruskom sibirskom regionu porastao je na 11. Desetine radnika ostalo je u rudniku, a proglašeno je vanredno stanje radi njihovog spašavanja. Prvobitni uzrok nesreće bilo je paljenje prašine i uglja u jednom od tunela rudnika, nakon čega se dim proširio kroz ventilaciju po cijelom rudniku. Evakuirana su 600, odnosno 263 rudara. Pod zemljom je još 49 rudara. Međunarodna policijska agencija objavila je da je emiratski general Ahmed Raisi, koji je optužen za nadgledanje torture, izabran za šefa međunarodne policije. General Ahmed Raisi povezan je sa mučenjem istaknutih političkih zatvorenika, uključujući britanskog univerzitetskog profesora optuženog za špioniranje unutar Ujedinjenih Arapskih Emirata. Protiv Raisija postoje krivične prijave u 5 zemalja, uključujući Francusku. Kritičari strahuju da bi mogao iskoristiti Interpolov uticaj za hapšenje prognanih političkih disidenata, umjesto da progoni međunarodne trgovce ljudima i osumnjičene za ratne zločine. Iranski predstavnik u odboru guvernera Međunarodnoj atomskoj agenciji za atomsku energiju rekao je kao odgovor na antiranske izjave i optužbe izraelskog režima apartheida. Izrael drži pridike o važnosti neširenja nuklearnog oružja poput vođe mafijaške grupe koji popuje o važnosti zakona o organiziranom kriminalu. Mohamed Reza Gajbi, vršilac dužnosti predstavnika Islamske republike Iran pri međunarodnim organizacijama sa sjedištem u Beču, reagirao je na optužbe koje je predstavnik izraelskog režima iznio tokom sastanka odbora guvernera Međunarodne atomske agencije o implementaciji međunarodnog nuklearnog sporazuma. Ovo nije prvi put da je predstavnik izraelskog režima odvojio dragocjeno vrijeme za vijeće guvernera predstavljajući dugu i dosadnu izmišljenu priču o miroljubivim nuklearnim aktivnostima Irana. Bilo je bolje i zanimljivije, doda iranski zvaničnik, da je ispričao svoju istinitu priču o brutalnim zločinima režima u regionu, tajnom nuklearnom programu izraelskog režima i nuklearnim bombardiranjima, ili priču o ciljanju i terorističkim napadima na mirna nuklearna postrojenja ili atentatu na iranske nuklearne naučnike, a ne da oduzima dragocjeno vrijeme ovoj instituciji. Iranski diplomata je dalje s podsmijehom govorio o činjenici da je izraelski režim koji nije strana nijednog sporazuma o razoružanju i kontroli naoružanja i nije voljan da svoja nuklearna postrojenja i aktivnosti podvrgne sporazumima Međunarodne atomske agencije. Ovaj režim je toliko nepristojan da drži pridike drugim članovima, dok izraelsko popovanje posjeća na držanje lekcije vođe mafijaške grupe koji govori o važnosti zakona o organiziranom kriminalu, zaključio iranski diplomat. Naime, danas je završen sastanak odbora guvernera Međunarodne atomske agencije. Govornici na sastanku naglasili su potrebu oživljavanja međunarodnog nuklearnog sporazuma. Nakon smrti 34 tražioca azila u vodama La Manche na putu za Britaniju, Pariz i London su ušli u verbalni rat, međusobno se optužujući. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je u telefonskom razgovoru sa britanskim premijerom Borisom Johnsonom istakao zajedničku odgovornost dvije zemlje za krizu i poručio da se situacija ne smije iskoristiti u političke svrhe. Britanski premijer istakao i zahtjev Francuske da pristane na zajedničke policijske patrole na obalama La Manche, rekavši da je incident pokazao koliko su napori francuskih zvaničnika da patroliraju obalama zemlje nedovoljni. Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska uvele su nove mjere za ograničavanje kretanja migranata kroz La Manche i eliminaciju mreža trgovine ljudima. Prema ovom izvještaju, u vezi sa ovim incidentom, uhapšeno je 5 trgovaca ljudima. Ova tragedija je najsmrtonosniji incident od 2018. godine. La Manche je postao kapija za tražioce azila iz Afrike, Bliskog istoka i Azije da stignu u Britaniju iz Francuske od 2018. godine. Macron je obećao da njegova zemlja neće dozvoliti da kanal La Manche postane groblje. Humanizam i poštovanje ljudskog dostojanstva su najdublje evropske vrijednosti koje se bliže kraju, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje iz ciklusa emisija Put prema svjetlosti, kroz koji vas upoznajemo sa lakšim i jednostavnim tumačenjem ajeta iz časnog Kur'ana. Još uvijek smo kod sure En-Anfal, pa poslušajmo i njen 34. ajet.
وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهِ إِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أكثرهم لا يعلمون.
A zaslužuju da ih Allah kazni kad brane drugima pristup časnom hramu, a oni nisu njegovi čuvari. Čuvari njegovi treba da budu samo oni koji se Allaha boje, ali većina njih ne zna.
Muštrici su za vrijeme poslanstva posljednjih Božih poslanika, neka je mir na njega i njegovo potomstvo, zauzeli časni hram u Meki, ne dozvoljavajući vjernicima da ga posjećuju. Međutim, pošto je Mešdžedul Aksa, Allahova kuća, mnogobošcima je bio zabranjen prilazak ovom časnom hramu, no oni su ga silom zaposjeli, iako samo bogobojazni ljudi mogu biti njegovi čuvari. A svako onaj ko skrnavi Božju kuću, stići će ga teška kazna uzvišenog stvoritelja. Ako ne na ovom, onda na drugom svijetu, jer Allah ne voli smutljice i ohole. Takve osobe samo se mogu nadati Božjoj kazni. Kao primjer skrnavljenja muslimanskih bogomolja u današnjem svijetu, možemo navesti Izrael, koji za razne moguće načine sprečava ulazak muslimanima u Mešdžedul Aksu.
Nastavku poslušajmo i 35. ajet sure El-Enfal.
وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
Molitva njihova pored hrama svodi se samo na zviždanje i pljeskanje rukama. Zato kaznu iskusite, jer ne vjerujete.
U nastavku prošlog ajeta, ovaj ajet navodi razlog za neovlašten razdor mnogobožaca nad Mešdžedul Haramom u vrijeme poslanika i navodi da su oni obavljali neku vrstu molitve koja je ustupala od molitve naređene od uzvišenog Allaha. Njihova molitva sastojala se u pljeskanju i u zviždocima, a takav primjer ispoljava vjere možemo naći u današnje vrijeme kada jedna grupa muslimana okupiši se na nekom mjestu radi upućivanja molitve Allahu Dželešanuhu, počne sa pljeskanjem i nekim ceremonijalnim ispoljavanjem vjere, što nije dozvoljeno i nema svoj korijena u samoj vjeri islamu. Tokom historije bili smo svjedoci da je dosta vjerskih obreda bilo pomiješano sa sunevjerjem, no nepoštivanje osnovnih zadaća i vjerskih principa imati će za posljedicu tešku Božju kaznu.
Sada poslušajmo i 36. ajet sure El Enfal.
Innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun. وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ.
Oni koji ne vjeruju troše imanja svoja da bi od Allahova puta odvraćali. Oni će ih sigurno utrošiti, zatim će zbog toga žaliti i na kraju će pobjeđeni biti, a oni koji ne budu vjerovali u džehennem će biti potjerani.
Mnogobošti su u vrijeme poslanika, neka im i na njega i njegovo potomstvo, trošili svoja imanja kako bi poslanika uništili i ugušili njegovu poslaničku misiju. Pošto su uvidjeli da logične metode ne mogu uništiti etalas islama, koji sve više se širio i nastojali su raznim drugim sredstvima spriječiti ljude da prihvate islam. Pokrenuli su mnoge bitke u kojima su ulagali ogromna novaca, a sve s ciljem uništenja islamske vjere i njenih sljedbenika. Stoga Allah Dželešanuhu kaznu propisuje svakome ko se ne pokaje ističući da će takvima mjesto biti samo džehennem užareni. Kur'an ukazujući na prolaznost ovoga svijeta i ljudi na njemu oprijeti kaznom onima koji se protive Božjim naredbama, smatrajući te naredbe ništavnim i neispravnim. Neprijatelji islama uvijek su isti i ukoliko je jedna osoba protivnik islamu i muslimanima, moramo znati da takva osoba ulaže sve svoje napore da nas uništi. Međutim, samo sa čvrstim imanom i odanošću Bogu možemo pobijediti svakako neprijatelja.
U nastavku čujemo i 37. ajet sure El Enfal.
لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ.
Da bi Allah dobre od nevaljalih odvojio i da bi nevaljale jedne na druge naslagao, a onda ih sve u gomilu zbio i u džehenem bacio, oni će doista biti izgubljeni.
Allah Dželešanuhu je ljudima ostavio mogućnost slobodnog izbora puta kojim će hoditi, no rekao je kako će ljudi biti kvalificirani prema djelima, pa oni koji se budu pridržavali vjere i vjerskih principa biti će spašeni, a oni koji to odbijaju, Allah će i u gomilu zbiti i u džehennem baciti, a to smo mogli čuti u citiranom ajetu. Nevjernike i one koji poriču vjeru će, ako ih na ovom svijetu mimo iđe kazna, na drugom svijetu sigurno stići kazna od Boga zbog njihove nemarnosti u odnosu na Božje zapovjedi. Međutim, da bi se čovjek spasio od kazne, mora se potruditi da razluči dobro od lošeg i pravi put od zablude. Jer zbijenost, gužva i pritisak su očiti sinonimi džehennema i džehennemske patnje.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Danas, 25. novembra, obilježava se Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Na ovaj dan 1943. godine na prvom zasjedanju Zavnobiha potvrđene su historijske granice Bosne i Hercegovine. No nakon posljednjeg rata i nakon Daytona, dio političara Bosne i Hercegovine ne priznaje zemlju i radi na njenom rušenju. O svemu tome više u današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan, pratite emisiju iz drugog ugla. Danas obilježava Dan državnosti Bosne i Hercegovine, tako da u svoje osobno i u ime cijele naše televizije svim Bosancima i Hercegovcima čestitam ovaj važan dan. Naime, svima onima koji su ponosni na ovaj dan i koji su zapravo istinski rodoljubi. Nažalost, iako jedan od najvažnijih dana u historiji Bosne i Hercegovine, slavi se u samo jednom njenom dijelu. Postoje naravno i faktori koji otvoreno rade na njenom rušenju. S druge strane, da napomenemo i činjenicu da su brojni svjetski čelnici danas poslali svoje čestitke povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. O ovom važnom datumu razgovarat ćemo danas s našim cijenjenim gostom iz Bosne i Hercegovine, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
25. novembar se obilježava kao Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Upravo tog historijski vrlo značajnog 25. novembra 1943. godine održano je prvo zasjedanje Zavnobiha u Mrkonjić gradu. Tada je donesena odluka o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine. Potvrđene su njene historijske granice koje su datirale još iz vremena srednjovjekovne Bosne, te je Bosna i Hercegovina definirana kao jedna od šest ravnopravnih republika u tadašnjoj Jugoslaviji. 25. novembra 1943. godine Bosna i Hercegovina je dakle obnovila svoju državnost, koju je izgubila 1963. godine kada je Bosna potpala pod upravu Osmanske imperije. Nakon nekoliko dana pomenuta odluka Zavnobiha je potvrđena i ozvaničena na prvom zasjedanju Avnoja u Jajcu.
Treba napomenuti da je Bosna i Hercegovina, nakon što je oslobođena 45. godine, dobila zastavu i grb, koji su bili njeni prepoznatljivi i glavni simboli za vrijeme socijalizma, sve do 92. godine i početka agresije na Bosnu i Hercegovinu. U Mrkonjić gradu je naglašeno da je Bosna i Hercegovina definirana kao jedinstvena i nedjeljiva država u kojoj će svi narodi imati ista prava. Značaj ovog datuma posebno je potvrđen u borbi protiv agresije između 92. i 95. godine. Zavno bih je potvrdio državnost Bosne i Hercegovine u njenim srednjovjekovnim granicama koje spadaju među najstarije granice u Europi. Stoga je današnja generacija veliki dužnik naših predaka koji su tokom Drugog svjetskog rata u herojskoj i pravednoj borbi protiv fašizma sačuvali integritet srednjovjekovne bosanske države. Svojim otporom i hrabrošću patrioti naše zemlje ostali su na nivou ove slavne tradicije i uspjeli u proteklom ratu sačuvati suverenitet i teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina se našla na udaru novog vala fašizma i ekstremnog nacionalizma, koji je za cilj nije imao samo uništenje bosansko-hercegovačke državnosti, već i čitavog jednog naroda. Bosna i Hercegovina je ostvarila vjekovne težnje svojih naroda da ujedinjenjem u svojoj državnoj zajednici, oslobođeni prevlasti i tutorstva drugih država, obezbijede svoj slobodan razvitak. Bosna i Hercegovina, ili preciznije dio Bosne i Hercegovine, obilježava 25. novembar kao dan državnosti naše domovine. Tako je, nažalost, i danas, uprkos činjenici što je ovo jedan od najvažnijih dana vezani za antifašističku borbu koja se vodila na tlu naše države i koja je rezultirala uspostavom zemlje. Ne treba zaboraviti da su i prilikom stvaranja Bosne i Hercegovine postojali oni koji su mislili, željeli i zagovarali ideju da Bosna i Hercegovina treba nestati kao društvena i politička činjenica. Međutim, pobjedila je historija i nepobitna istina da je ova zemlja stvarana vjekovima. Raznolika i različita, po mnogo čemu posebna i zanimljiva, običajima i ljepotama prebogata i zna se čija. To posebno znaju oni koji se samo malo odmaknu od Bosne i Hercegovine i bez obzira jesu li konstitutivni ili ostali budu nazvani Bosancima. Izborili smo se za ono što nam historijski pripada i što smo zaslužili. Nažalost, još uvijek ima oni u ovoj zemlji kojima su bliže neke druge himne i domovine. Oni su spremni da odustanu od Bosne i Hercegovine, slobode, antifašizma i jednakosti. Oni imaju sasvim drugačiju percepciju o ovoj zemlji, o slobodi i njenim vrijednostima. Kada ih analizirate, postane vam jasno zašto Bosna i Hercegovina ne može da krene ka NATO-u, ka Europskoj uniji, zašto Bosna i Hercegovina ne može da sprovede odluku koja se tiče elementarnih ljudskih prava, zašto u Bosni i Hercegovini ima još fašizma i šovinizma. Bosni je danas potreban novi i drugačiji politički poredak u kojem će građani biti vrhovna politička vrijednost, a ne narod kojim upravljaju legitimni predstavnici koji će navodno u ime Bošnjaka, Hrvata i Srba da upravljaju našom državom. Etnopolitička matrica je primarno antibosanska jer je razrobila bosansko društvo i vratila ga nazad u prošlost u kulturno-historijskom pogledu, dok izlazak iz prošlosti može dugo trajati.
Zahvaljujemo kolegi Muameru na uvodnom prilogu, a naš je današnji sagovornik profesor dr. Husnija Kamberović, historičar i profesor moderne historije. Doktore Kamberović, assalamu alaikum, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla i koristim ovu priliku da vam čestitam Dan državnosti Bosne i Hercegovine.
Alaikum selam, hvala na pozivu i hvala na čestitkama. Ja naravno želim čestitati svima onima koji su vezani za Bosnu i Hercegovinu i kojima Bosna i Hercegovina jeste domovina, Dan državnosti. Uvjeren da će doći vrijeme kad će svi Bosanci i Hercegovci doista ovu državu doživljavati kao svoju i ovaj praznik doživljavati kao svoj praznik.
Naravno, i mi se iskreno nadamo da će doći taj dan, a vi kao historičar na početku nam recite zapravo u kakvim uvjetima je obnovljena državnost Bosne i Hercegovine na ovaj datum 1943. godine.
Da, ja bih htio prvo pohvaliti ovaj prilog koji je doista jako dobro nekako situirao i za mnom bih i taj neki hod bosanski kroz drugu polovicu 20. stoljeća. I kao dodatak tom uvodnom prilogu, ja bih htio reći da je doista, dakle, ono što se desilo u Zavnovih u 43. godine na zasjedanjima Zavnoviha u Mrkućgradu, a onda 44. godine i u Sanskom mostu, presudan događaj za bosansko-hercegovačku historiju. Ako razumijemo kontekst kad se to desilo, pazite, to je dakle razdoblje Drugog svjetskog rata, vrijeme kad su počinjeni već bili brojni zločini, velike žrtve su već pale od 41. do 43. godine, kad je zasjedalo prvo zasjedanje Zavnoviha, istočna Bosna, srednja Bosna, bosanska krajina su već bili prostori gdje su doista bili, kako bih rekao, leševi na sve strane. I dakle, ako razumijemo taj kontekst rata sa brojnim zločinima, okupacijom zemlje, fašizmom koji se valja na bosanskim i na širim jugoslavijskim prostorima, i ako znamo da upravo u to vrijeme, dakle sredinom 43. godine, Narodno-oslobodilački pokret vodi jedne od najvažnijih bitaka u istoriji Drugog svjetskog rata. Samo da podsjetim, to su velike i poznate bitke, jel, na Neretvi, pa onda bitka na Sutjesci i tako dalje. Dakle, u tom jednom kontekstu rata, razaranja, zločina, izrasta jedan antifašistički pokret, kako je to naglasili u ovom uvodnom prilogu, dakle, koji je uspio okupiti, objediniti ključne, glavne predstavnike Srba, Hrvata, Muslimana u Bosni i Hercegovini i ponuditi neku alternativu. Umjesto tog rata, razaranja, smrti, međusobnog klanja, ponudio je alternativu, dakle, jednog zajedničkog života u kojoj će svi biti ravnopravni i koji će graditi jednu državu koja će biti nedjeljiva i cjelovita. U to vrijeme, dakle, takvih ratnih događanja, a poslije pete ofanzive i poslije poznate bitke na Sutjesci, vrhovni štab tada Narodno-oslobodilačkog pokreta boravi jedno vrijeme u sjeveroistočnoj Bosni i njihov glavni komandant, dakle, Josip Broz, u blizini Kladnja u jednoj pećini je tu jedno vrijeme boravio, i on je na toj, dok je tu boravio, razgovarao sa liderima, ključnim predstavnicima Bosne i Hercegovine i Narodno-oslobodilačkog pokreta tad Bosne i Hercegovine, to je antifašistički pokret, dakle, temeljno, i razgovaraju o tome kako zapravo Bosna i Hercegovina se priprema i da li se priprema za predstojeće zasjedanje. To je bilo drugo zasjedanje AVNOJ-a koje je održano evo, u konci novembra 43. godine. I na tom razgovoru on je saznao od bosansko-hercegovačkih drugova, da tako kažem, jel, da oni, evo, razmišljaju i da prave neke planove i da organiziraju i svoje zasjedanje Zavnoviha na kojem bi oni definirali stav Bosne i Hercegovine i kao takav iznijeli na drugom zasjedanju AVNOJ-a. Tad su oni dobili ključnu podršku od Tita da traže ravnopravan status Bosne, kao što se predviđalo već za Srbiju i za Hrvatsku, jel, i na ovom prvom zasjedanju Zavnoviha, dakle 43. godine, to je na neki način definirano. Dakle, definirano je šta Bosna i Hercegovina jeste i šta ona treba biti u budućnosti, ka čemu ona treba težiti. I još također tu mislim da je važno naglasiti i podcrtati još ovo što je već u uvodnom prilogu bilo rečeno. Nisu svi bili ni u to vrijeme pristaše ravnopravnosti Bosne i Hercegovine. Bila je jedna dosta, ja bih rekao, uticajna struja unutar jugoslavijskog komunističkog vrha, koja je smatrala da Bosna i Hercegovina nikako ne može dobiti status republike kao Srbija ili Hrvatska, nego eventualno status autonomne pokrajine vezane u Srbiju ili Hrvatsku. I tu, mislim, isto ključnu ulogu odigrali su ovi bosansko-hercegovački, da tako kažem, Titovi drugovi, koji su i dobili njegovu podršku da traže i insistiraju na tome, dakle, da Bosna dobije status republike. I to je ono što će biti definirano na zasjedanjima Zavnoviha. Bosna, ravnopravna Srbiji i Hrvatskoj, jedinstvena, nedjeljiva, unutar svojih istorijskih granica i Bosna u kojoj će Srbi, Hrvati i muslimani biti posve ravnopravni. Mislim da su to zapravo i ključni principi koji su tad uspostavljeni na kojima je Bosna i Hercegovina funkcionirala, rekao bih, skoro čitavu drugu polovicu 20. stoljeća. Dakle, ravnopravnost svih u Bosni i Hercegovini, teritorijalna celovitost i nedjeljivost Bosne i Hercegovine. I to su dva, tri principa koja se moraju promatrati u cjelini. Dakle, ne možete i zasjedanja ZAVNU BiH uzmati samo jedan dio, a odricati se nečeg drugog dijela, kao što to mnogi znaju da radi.
Svakako da je ovo vrlo važan datum bio u historiji i za budućnost Bosne i Hercegovine. Međutim, Bosna i Hercegovina je prolazila kroz brojne probleme zapravo na stabilizaciji rezultata ovoga važnog datuma. Recite nam nešto o tome.
Da, naravno, to su odluke koje su bile donesene, ali je predstojao posao, je li veliki, težak, mukotrpan posao da se te odluke realiziraju. Znate, nije to bilo tako jednostavno. Neposredno nakon Drugog svjetskog rata Bosna se suočila sa nekom svojom realnošću, jer suočila se sa realnošću centralizirane jugoslavenske države. Jugoslavija je bila izrazito centralizirana država. Drugi problem, suočila se sa nedovoljnim razumijevanjem nacionalnog pitanja u Bosni i Hercegovini. Muslimani nisu, recimo, bili priznati kao nacija. Hrvati su imali velike probleme jer su tretirani kao protivnici, kao pristaše nezavisne države Hrvatske, koja je opet bila fašistička tvorevina. I ja bih rekao da je ti prvu jednu, možda deceniju, recimo tu negdje do sredine ili kraja 50. godina, Bosna doista nekako se nosila s tom centraliziranom državom, a onda je početkom 60. godina otvoren proces prvo decentralizacije jugoslavenske države i unutar toga nekako jačanja i republičkih identiteta i onda naravno identiteta Bosne i Hercegovine. Recimo, negdje 1966. godine Bosna i Hercegovina je bila prva republika u Jugoslaviji koja je zvanično tražila da se u Saveznoj skupštini, dakle Skupštini Jugoslavije, raspravlja o tome, o položaju pojedinih republika, zato što su Bosanci smatrali da nemaju posve ravnopravan status sa ostalima, ne samo na razini političkoj, nego i na ekonomskoj prije svega. Oni su smatrali da bosanske proizvodi ili bosanska bogatstva, rudno bogatstvo, šume i tako dalje, nisu dovoljno cijenjeni i da to na neki način Bosnu marginalizira ili stavljaju neravnopravan status sa ostalima. U to vrijeme će naravno krajem 60. godina kroz ovu diskusiju, dakle o zahtjevu za većom ravnopravnošću, biti otvoreno i pitanje i priznanje muslimana kao nacije, hipoteka ustaštva sa Hrvatom u Zapadnoj Hercegovini uklonjena, i to će onda otvoriti nekako procese stabilizacije Bosne, koja je onda 70. i 80. godina doista, ja bih rekao, značajno napredovala, ali ne zahvaljujući drugima, nego upravo zahvaljujući sama sebi i nekako, rekao bih tako, jedinstvu bosansko-hercegovačkog rukovodstva, koje je imalo ambiciju, koje je znalo na koji način se može boriti za bosansko-hercegovačke interese, a ne za neke parcijalne interese, a takvih je dakle i oni koji su smatrali da je nužno boriti se samo za parcijalne interese uvijek bilo. Kao što smo mogli malo prije čuti, ali ti neki zahtjeva za etnopolitičkim djelovanjem je uvijek bilo, ali te etnopolitike su zapravo bili ključni protivnici Bosne, i to je bosansko rukovodstvo i 70. i 80. godina znalo. I dakle, ono što bih htio reći je doista da je Bosna od prvog zasjedanja ZAVNU BiH pa evo do 90. godina naravno imala različitih problema, ali je zahvaljujući toj nekoj unutarnjoj koheziji, unutarnjom jedinstvu, razvila zemlju, ja bih rekao, do u to vrijeme neviđenih razmjera. I Bosna je doista postigla veliki napredak u privredi, kulturi, podignuti su brojni industriji, dakle modernizacija privrede, putne mreže, školstva, stvoreni su univerziteti, akademija nauka i umjetnosti, ne znam, televizije, novine i tako dalje. I taj nekako proces je trajao, recimo, negdje do početka 90. godina, kad se onda Bosna suočila sa jednim novim, vrlo opasnim izazovima koji su, s kojima evo i danas ima nekako problema, rekao.
Dr. Kamberović, zahvaljujem vam na odgovor i učešću današnje emisije. Iskreno se nadam da će Bosna i Hercegovina ostati jedna, jedina i cjelovita. Poštovani gledalci, hvala na pažnji. Do naredne emisije. Lijep pozdrav iz našeg Tehranskog studija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.